Ditiro kgaolo ya 16.
A fitla le kwa Derebe le Lesitara, a fitlhela morutwa mongwe teng, yo leina la gagwe e leng Timotheo, yo mmagwe e leng Mojuda yo o dumetseng, rragwe ene e le Mogerika. A bo a bolelwa ka molemo ke bakaulengwe ba ba mo Lesitara le mo Ikonio. Ene yo Paulo a rata gore a tsamaye naye, a mo tsaya, a mo rupisa ka ntlha ya Bajuta ba mafelo ao, gonne ba ne ba itse botlhe gore rragwe ke Mogerika. Ya re bantse ba ralala metse, ba ba laela ditaelo tse di utlwanetseng ke baapostolo le bagolo ba kwa Jerusalema gore ba di tshegetse. Diphuthego tsa tiisiwa jalo mo tumelong, tsa ntsifala mo palong ka letsatsi lengwe le lengwe. Ba ralala lefatshe la Feregia le la Galatia, ka ba ilediwa ke mowa o boitshepo go bolela lefoko mo Asia. E rile ba fitlha go lebagana le Misia, ba leka go ya kwa Bethinia, mme mowa wa ga Jesu wa seka wa ba letlelela. Ke fa ba feta Misia, ba fologela kwa Teroase. Teng pono ya tlhagela Paulo bosigo, a bona monna mongwe wa Maketonia a eme, a mo rapela a re,
tshelela kwano Maketonia, o re thuse.
Ya re a sena go bona pono, ra akofara leka go ya kwa Maketonia. Ka re lemoga gore Modimo o re biditse go ba rerela evangele. Jaanong ra tswa mo Teroase ka mokoro, ra tlhamalalela kwa Samotherake, mme ka moso ra fitlha kwa Neapoli, go tloga foo ra ya kwa Filipi yo e leng motse wa ntlha wa karolo ya teng ya Maketonia, e le boago jwa ba Roma, ra tlhola malatsi mangwe mo motseng oo. Ya re ka letsatsi la Sabata ra tswela kwa ntle ga kgorofano keng. Kwa re ne ra gopola go lefelo ga thapelo teng, ra nna fa fatshe, ra bua le basadi ba ba phuthegileng. Mosadi mongwe yo leina la gagwe e leng Lydia, morekisi wa masela a Mahibidu, wa motse wa Thiatira, yo o boifang Modimo, a reetsa. Ene morena a bula pelo ya gagwe gore a tlhokomele tse di buiwang ke Paulo, ya re a sena go kolobediwa le bantlo ya gagwe, a kopa a re,
fa lo nkaya ke le yo dumela mo moreneng, tsena mo ntlong ya me lo nne teng.
Mme a re emelela thata. Rile ka letsatsi le lengwe re ya kwa felong ga thapelo, morwetsana mongwe yo o neng a na le mowa wa boitseanape a re kgatlhantsha, e le yo o neng a tsisetsa beng ba gagwe khumo e kgolo ka tsa boitseanape, yoo a sala Paulo le rona morago, a eta a kua a re,
batho ba ke batlhanka ba Modimo, o godimodimo, ba ba lo bolelelang tsela ya pholoso.
A dira jalo ka malatsi a mantsi, mme Paulo a gakala, a retologa a raya mowa a re,
ke go laela ka leina la ga Jesu Keresete gore o tswe mo go ene.
Wa tswa ka yona nako eo, ya re beng ba gagwe ba bona gore tsholofelo ya bone ya go bapalela pele e nyeletse, ba tshwara Paulo le Silase, ba ba gogela kwa patelong ya motse kwa balaoding, ba ba isa kwa ba tlhuding ba re,
batho ba, e re e le Bajuta, ba feretlha motse wa rona, ba ruta mekgwa e re sa letlelelwang go e amogela, le fa e le go e dira, ka re le ba rona.
Ke fa batho ba motse ba ba tsogela, mme ba tlhudi ba ba rutla diaparo, ba laola gore ba itewe ka dithupa. Ya re ba sena go ba itaya dithupa tse dintsi, ba ba latlhela mo ntlong ya kgolegelo, ba laela modisa wa kgolegelo gore a ba dise thata. Re yo a sena go amogela taelo e ntseng jalo, a ba latlhela mo kgolegelong e e kwa teng-teng, a tlapisa dinao tsa bone ka dikota. Ya re gare ga bosigo Paulo le Silase ba rapela, ba opelela Modimo difela, ba golegwe ka bone ba bo ba ba reeditse. Jaanong ga nna thoromo e kgolo ya lefatshe ka tshoganyetso, mo metheo ya ntlo ya kgolegelo e bileng ya reketla, le mejako yotlhe ya bulega ka bonako, le dikgolego tsa botlhe tsa funologa. Ya re modisa wa kgolegelo a thanya mo borokong, mme a bona mejako ya ntlo ya kgolegelo e bulegile, a somola tšhata, a re wa ipolaya, a itlhoma bagolegwe ba tshabile, mme Paulo a kua ka lentswe le legolo a re,
se ipolaye, gonne re fano rotlhe.
Jaanong a lopa dipone, a tlolela mo teng, a wela fa pele ga Paulo le Silase a roroma, a ba a ba ntshetsa kwa ntle a re,
ba rena, ke tshwanetse go dirang gore ke pholosiwe?
Ba araba ba re,
dumela mo go morena Jesu, mme o tla pholosiwe wena le ba ntlo ya gago.
Ba be ba mmolalela lefoko la morena le botlhe ba ba mo ntlong ya gago. A ba tsaya ka nako eo ya bosigo, a tlhatswa dintho tsa bone, a kofa a kolobediwa, ene le ba lapa la gagwe botlhe. A ba isa mo ntlong ya gagwe, a ba tsholela dijo, a ipela le botlhe ba ntlo ya gagwe, ka dumetse mo modimong. E rile bo sena gosa, baatlhodi ba Roma batlhanka ba re,
go lola batho bao.
Modisa wa kgolegelo a bolelela Paulo mafoko a re,
baatlhodi ba rometse gore lo gololwe, jaanong ye, tswayang lo tsamaye ka kagiso.
Paulo a ba raya a re,
ba re iteile mo pepeneneng, re sa tlholwa, re le ba Roma, ba re latlhetse mo ntlong ya kgolegelo, mme jaanong a ba tla re ntshetsa kwa ntle ka go sa itsiweng, legoka, a go tle bone ka bosi ba re ntshe.
Batlhanka ba bolelela baatlhodi mafoko ao, ya re ba utlwa gore ke ba Roma ba boifa, jaanong batla, ba ba rapela, ya re ba sena go bantsha, ba ba kopa gore ba tloge mo motseng, ba tswa mo ntlong ya kgolegelo, ba ya kwa go Lydia, mme ya re ba sena go bona bakaulengwe, ba ba gomotsa, ba tloga ba tsamaya.